sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Xəbər Əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dekabrın 4-üdür, həftənin 2-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Xəbər Ətəri bu səhər qıç çatdıracaq. Hülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bələqısı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gündə əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağacaq. Dağətəyi rayonlarda yağış hətta sulu qara və qara da keçə bilər. Rayonlarda orta temperatur 2-7 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saatda olan əsas xəbərlər haqqında.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət edəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusları əf siyasına salsın.
Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət edirlər ki, seçki şikayətlərinin biganə qalmasın.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma uranın zənginləşməsi davam edir.
Bugün nazir Elmar Məmmədyarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. İndi də ətrafla. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Toplantıda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyasına siyasi məhbusların da adının salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət edəcəklər. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasından parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib.
Amma Avropa Şurası və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər ki, iradlara biganə qalmasın, onları araşdırsın. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin müşaviri David Kramer Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
We hope that Russian authorities will investigate the reports of allegations.
Biz ümid edirik ki, Rusiya hakimiyyəti tənqidi hesabatları ciddi qəbul edəcək və araşdıracaq. Təəssüf edirik ki, ATƏT-in müşahidəçiləri bu seçkini izləyə bilmədilər. Rusiya buna məhdudiyyətlər qoymuşdu.
Dövlət dumasında 450 yerdən 300-ünü indi Vahid Rusiya partiyası tutur. Bu da o deməkdir ki, hakim partiya konstitusiyaya dəyişiklik edə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanda İmedi televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Neno Burcanadze deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanalın noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanmışdı. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranın zənginləşdirməsi prosesi davam edir. Bunu Birləşmiş Ştatların yeni hesabatı deyir. Amerika kəşfiyyatının əldə elədiyi məlumata görə, İran nüvə silahının istehsalı ilə bağlı proqramını 2003-cü ildə dayandırıb, amma uranın zənginləşdirilməsi İrana nüvə silahı istehsal etməyə imkan verə bilər və İran 2010-cu ildən 15-ci ilə qədər nüvə silahı istehsal edə bilər. İran özü isə nüvə silahı istehsalı ilə bağlı ittihamları qəbul eləmir.
Türkmenistanın prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmenistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanlarını genişləndirsin. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bir neçə xarici şirkətlər Liman şəhəri Türkmənbaşıya 4 milyard dollar sərmayə yatıracaqlar. Plana görə ərazidə 60 otel, restoranlar, 3000 yerlik stadion, ticarət mərkəzləri tikiləcək.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Qeys Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Dünən jurnalistlərə deyib ki, axır 2-3 ildə hərbi zorakılığın artmasından narahatdır, amma bütün hallarda inanır ki, Əfqanistan geriyə getmir.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb. Nəvaz Şərif özü isə yanvarın 8-də keçiriləcək parlament seçkilərinə buraxılmaması qərarını əsassız və onu 7 il əvvəl devrənlərin siyasi sifarişi adlandırıb. Nəvaz Şərif 7 il mühacirətdə yaşayandan sonra noyabrın 25-də Pakistana qayıtmışdı.
Və bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İrmal Məmmədyarov Norveçə gedir. Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək, Statoil neft şirkətində olacaq məlumatı ANSI-yə Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az.in-dən oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər təsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a 5 dəqiqə işləyib.
10-a. Ona 5 dəqiqə işləyib və xəbər ətəri axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, məhbus jurnalistlər yeni ili öz ailəsi ilə, ailələri ilə bir yerdə qeyd edə biləcəklərmi?
Onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün hansı mexanizmlər icad olunur?
Sən demə, öz balasını çox istədiyindən təkcə pişiklər yemirlərmiş.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa Xəbər ətərə azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq imkanınız var.
Verilişimiz davam edir. Əvvəlcə ümidlər iyula bağlanmışdı. Gözlənilirdi ki, jurnalistlərin peşə bayramı ərəfəsində dövlət başçısı həbsdəki jurnalistləri azad eləməklə onları sevindirəcək. Amma bayram gəldi, keçdi, xəbər çıxmadı. Sonra payız gəldi, bu dəfə ümidlər bağlandı Ramazan bayramına. Yenə ehtimallar doğrulmadı, amma indi ümid yanvara qalıb, daha düzü yanvarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçiriləcək qış sessiyasına.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri əmindilər ki, yanvara kimi xəstə məhbuslar və jurnalistlər azadlığa buraxılacaq. O da ki, bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup yenidən toplanır. Bu, yaydan bəri onların ilk toplantısı olacaq. Onlar nəyi müzakirə eləyəcəklər, Ülkə Akif qızı danışacaq.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti iclasında xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi əsas müzakirə obyekti olacaq. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə belə deyir. Onun fikrincə rəsmi qurumlar həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə həssas yanaşmalıdır. Çünki söhbət həm də ölkənin beynəlxalq aləmdə nüfuzundan gedir. Artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciətlər ünvanlayıblar. O ki, qaldı xəstə məhbuslara, onlar arasında sağlamlığı çox ağır vəziyyətdə olanlar var ki, onların da durumu nəzərə alınmalıdır.
Növbəti bizim üçün prinsipial olan cəzasının böyük hissəsini çəkmiş məhbuslar var ki, onlar həm də qanunla cəzalarının şərti olaraq vaxtından əvvəl azad olunmasını tətbiq etmək mümkündür və bu indiyə qədər olunmur. Bu məsələnin həllində biz maraqlıyıq. Həmçinin əməlinə görə adekvat olmayan cəza verilmiş məhbuslar var. Bunlardan biri tutaq ki, Şəmsi Səməd Sadədir. Ömürlü həbs cəzası verilib. Bu məsələlər müzakirə edilməli olacaq.
Çingiz Qənzadə deyir ki, iclasda nəyin qərarı alınacağını əvvəlcədən demək çətindir. Amma hüquq müdafiəçisinin fikrincə, gələn ilin yanvar ayında Avropa Şurasında Azərbaycan öhdəlikləri məsələsinin müzakirə olunacağı nəzərə alınarsa, onda bu iclasdan nikbin nəticə gözləməyə dəyər.
Mənə elə gəlir ki, biz anlaşmaya çox yaxınıq. Çünki indi sadaladığım məsələlər üzrə keçən işçi qrupundakı toplantıda biz belə deyək, ortaq bir məxrəcə gəlmişdik, bir-birimizi başa düşə bilmişdik. Mən çox istərdim ki, razılaşma əldə olunsun və dövlət başçısına, əf komissiyasına müraciət olunsun ki, qarşıdan gələn əf fərmanı zamanı bizim də qaldırdığımız bu məsələlər nəzərə alınsın.
Çingiz Qənizadə, siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun bugünkü iclasında Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Millət Vəkili Bəxtiyar Əliyev, Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov və digər rəsmi qurumların nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri iştirak edəcək. Bu, işçi qrupun bu il keçirəcəyi üçüncü toplantıdır. İşçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadənin sözlərinə görə, toplantının sonunda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyahısına siyasi məhbusların adlarının da salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq.
Ülker Akibızı xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır?
Bugün 525-ci qəzet yazır ki, nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq.
13 yaşlı qız oğurlanıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Buna başqa, Akstafada Bakı-Tbilisi dəmir yolu bağlanıb.
Və Yaxın vaxtlarda Cənubi Azərbaycan Türk Respublikası yaradılacaq. Bu bəyanatı kim verib? Qəzetlərin icmalında ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Bir də sabahınız xeyir, verilişə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Xəbər Əsər proqramı efirdədir. İndi isə bu səhər çıxan qəzetlərə nəzər salaq.
Qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı Bakıda az yaşlı qızın oğurlanması ilə bağlıdır. Azadlıq qəzetinə sizə çatdıraq. Bakıda Nizami rayon ərazisində adam oğurluğu olub. Cəmşid Naxçıvanski küçəsində 57 A sayılı binada yaşayan 13 yaşlı Arzu İlqar qızı Ələskərova oğurlanıb. Valideynləri deyirlər ki, qızların axtarışına başlayan zaman 13 yaşlı Arzunun çantasını yaşadıkları binanın ala qapısından tapıblar. Qızdan isə hələ ki bir xəbər yoxdur. Azadlıq qəzeti yazır ki, son 10 gün ərzində bu qız uşaqlarının oğurlanması ilə bağlı 3-cü faktdır. Qəzetin şərhi var. O bu məsələni keçmiş Daxili İşlər Nazirinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovla bağlayır. Yazır ki, qısa müddət ərzində paytaxt ərazisində ağır qətillərin sayı artıb, kriminogen durum gərginləşib. Bu da kriminal qrupların açıq fəaliyyət göstərdiyini ortaya qoyur. Bunlar həm də onu deməyə imkan verir ki, Hacı Məmmədovun söylədikləri həqiqətdir. Yəni, qətil, qarət və ağır cinayətlərlə məşğul olan bandaların himayədarları və üzvlərinin bir qismi əvvəlki kimi fəaliyyətini davam etdirir. Azadlıq yazırdı bunu.
525-ci qəzetdə isə nümayiş keçirmək üçün icazə almağa ehtiyac olmayacaq başlıqlı bir məqalə var. Məlumdur ki, artıq ötən ildən hökumətlə Venesiya komissiyası bu məsələni müzakirə edir. Sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna dəyişikliklər və düzəlişlərlə bağlı müzakirələr gedir tərəflər arasında. Nəhayət Venesiya komissiyasının əməkdaşı Simona Granata Menkin bildirib ki, artıq ilkin düzəlişlər təqdim olunubdur Azərbaycan hökumətinə. Onlar istəyirlər ki, nümayişlərlə bağlı, yəni heç bir yəni icazə almağa ehtiyac olmasın. O deyir ki, əgər nümayiş keçirmək üçün çoxlu sənəd, xəbərdarlıq üçün uzun vaxt tələb olunarsa, onda prosedurun özü də bu azadlıqdan yararlanmağa maneə törədər. Əgər təkliflərimiz nəzərə alınarsa, inzibati prosedur daha sadə olacaq və sərbəst toplaşmaq azadlığına uyğun gələcək. Həmçinin o bildirib ki, qanunda artıq müəyyən yerlərdə nümayiş keçirməyə dair qadağalar da götürülə bilər. Məsələn, bundan sonra qanunda parlamentdən 200 metr məsafədə nümayiş keçirmək qadağanda maddəsi olmayacaq.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hüquq müdafiəçiləri həbsdəki jurnalistlərə sabah baş çəkəcək. Hüquq müdafiəçisi Sənədət Bənər Yarlı deyib ki, İçki Komitəsinin iclası keçiriləcək, ondan sonra gedəcəklər həbsdəki jurnalistlərin yanına. Qeyd edeyim ki, həbsdəki jurnalistləri hüquq müdafiəçilərin yoxlaması planı dünən təxirə salınmışdır. Səadət Bənən Yarlı deyib ki, buna səbəb texniki məsələlərdir, ciddi bir səbəb yoxdur. Bugün vəkili həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidlə görüşəcək. Əlayif Həsənov deyib ki, ekspertizanın qeyri-obyektiv aparıldığını düşünür.
Günsəhər qəzetində isə belə bir məqalə var. Aksiyacılar Bakı-Tbilisi dəmir yolunu bağlayıb. Məqalədə deyilir ki, dünən günorta saatlarında Azərbaycan yolu siyasi hərəkatı Ağstafa rayon təşkilatı 50-yə yaxın üzvü ilə birlikdə Bakı-Tbilisi dəmir yolu xəttinin Ağstafa ərazisindən keçən hissəsində yolu bağlayıblar, etiraz eləyiblər. Aksiyaya səbəb Azərbaycan vətəndaşlarının tələbatlarının ödənilmədən qonşu Gürcüstana ucuz qiymətə enerji daşıyıcıları satılmasıdır. Şüar belə olub, öncə biz, sonra qonşularımız. Piket iştirakçıları Azərbaycandan göndərilən maya, qaz və elektrik enerjisinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara verilmədiyini və soydaşlarımızın həmişə olduğu kimi bugün də elektrik enerjisindən və yanar qazdan məhrum olduqlarını bildiriblər. Qəzet belə yazır və piketin sonunda qətnamə oxunubdur. Bunlar gün səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Ekspres qəzeti yazır ki, doktor Bakı və Tehrana qarşı. Mahmud Əli Çöhrəqanlı ümid edir ki, yaxın zamanlarda Cənubi Azərbaycan Türk Respublikası yaradılacaq. Cənubi Azərbaycanda milli oyanış və siyasi özünü dərkin inkişafı milli hərəkatın təşkilatlanması prosesi gedir. Bunu Cənubi Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri, Gəmohun lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyib. Turanın xəbərinə görə o yaxın vaxtlarda hərəkatın öz məqsədlərinə çatacağına və Cənubi Azərbaycan Türk Respublikasının yaradacağına ümid elədiyini bildirib. Məlumatı Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Eho qəzetinin baş məqaləsi isə belədir ki, əsasız qiymət artımına görə həbslər ola bilər. Əgər parlamentin üzvləri rəqabət haqqında qanuna, kodeksə dəyişikliklər etsələr, yəni bu dəyişikliklər qəbul olunarsa. Eho belə yazır.
Və Kərküklü müğənnim Bakıda konsert verəcək. Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının mətbuat xidmətindən verilən məlumatına görə dekabrın 8-də teatrda Kərküklü müğənnim Seyfəddin Çakmakçının konserti olacaq. Kərküklü sənətçini Azərbaycan Dövlət İnstrumental Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı müşahidə eləyəcək. Burada Dövlət Rəqs Ansamblı da iştirak eləyəcək.
Nəhayət Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakı şəhərində iqtisadiyyatın bütün sahələri dinamik inkişaf edir. Bu qəzet Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin rəisi Arif Əliyev istinadla yazır ki, şəhər iqtisadiyyatında çalışan işçilərin sayı 565 mindən çoxdur. Ötən aylarda orta nominal əmək haqqı 296 manat olub. Yüksək orta aylıq əmək haqqı neft çıxarma sənayesində, maliyyə fəaliyyətində, daşınmaz əmlak və əlaqədar əməliyyatlarda və s. sahələrdədir.
Putin Rusiyanı partiya aparatı vasitəsilə idarə edəcək. Əsas güc mərkəzi Vahid Rusiya partiyasının rəhbərliyi olacaq. Bu barədə isə Azadlıq Radiosu.az saytı yazır. Saytda Rusiyadakı seçkilərlə bağlı analiz var. Necə ki, deyilir ki, analizdə deyilir ki, necə ki, Sovet dövründə ölkəni Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi idarə edirdi. Bu ssenari reallaşsa, həm prezident, həm də baş nazir göstərişləri Vahid rəhbərlikdən alacaq. Başqa şərhlər də var Rusiya ilə bağlı, Rusiyada keçirilən seçkilərlə bağlı başqa fikirlər də var saytımızda. Ətraflı materialı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Birazdan bir barədə, Rusiyadakı seçkilər barədə biz də danışacağıq. Hələlik isə qəzetlərin icmalını eşidirdiniz. Həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Təsəvvür edin ki, məhkəmə aylardır maaşını almayan işçi ilə bağlı qərar çıxarıb ki, onun maaşı qəpiyinə qədər ödənməlidir. Amma təşkilat bunun əvəzində başqa sənəd hazırlayır ki, o iflasa uğrayıb ya da hesabında pul yoxdur. Beləcə məhkəmə qərarı icra olunmamış qalır. Hüquqşünasların sözlərinə görə Azərbaycanda məhkəmə qərarlarına göndərilmiş belə cavabların sayı yetərincədir. Təkcə 200-dən çox hərbiçi onlara çatacaq təzminatı ala bilmir. Baxmayaraq ki, bununla bağlı məhkəmə qərarı var. Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması üçün daha hansı yollar icad olunur? Bu haqda Maarif Çingizoğlu danışacaq.
200 nəfərdən çox keçmiş hərbçi neçə illərdir ki, onlara çatacaq kompensasiyanı ala bilmir. Kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmləri də var. Sadəcə məhkəmənin qərarı icra olunmur. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin üzvü Zühir Cəfərov deyir ki, keçmiş hərbçilərə kompensasiyanı da Müdafiə Nazirliyi ödəməlidir.
Onlarla, bəlkə də yüzlərlə, konkret olaraq biz Müdafiə Nazirliyinin o zabitlərlə bağlı yüzlərlə faktlara malikdir ki, deməli məhkəmə qərarları hələ də bugünə kimi icra olunmayıb.
Üzeyir Cəfərova görə sabiq zabitlərin istədiyi məbləğ deyilə çox məbləğ deyil. Sadəcə niyə görəsə Azərbaycan dövləti adından çıxarılan məhkəmə qərarları məmurlar tərəfindən yerinə yetirilmir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, artıq həmin zabitlərdən bəziləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edib. Dövlətdən onlara çatacaq kompensasiyanı almaq istəyirlər.
Hər halda ümid edirik ki, bu məsələdə öz həllini tapmalıdır. Öz vətəndaşların xeyrinə olmaq şərtilə.
Bu ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin üzvü Zühir Cəfərovun dedikləridir. Ancaq deyəsən məhkəmə qərarlarının icra olunmaması təkcə pulla bağlı məsələ deyil. Hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, indiyə qədər məhkəmə qərarlarının icra olunmaması ilə bağlı çoxlu şikayətlərə baxıblar. Hüquqşünasa görə burada həm obyektiv, həm də subyektiv amillər var. Belə ki, indi ən çox qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədiyi mənzillərlə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarları icra olunmur. Çünki həmin qərarların icra olunmasının mümkünsüzlüyü ilə çıxarılan məhkəmə qərarlarının sonunda yer alan bir qeydlə bağlıdır.
Bəzən məhkəmələr qərar çıxardır, amma elə məhkəmə qərarında da göstərilir ki, bu məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıdana dək. Belə bir qəribə absurd müddəyə qoyurlar və sonra məhkəmə qərarı icra oluna bilir.
Amma məsələ tək bununla da bitmir. Digər bir problem də məhkəmə qərarlarının çox mürəkkəb yazılması ilə bağlıdır. Yəni hakimlər qərarları elə yazırlar ki, məhkəmə icraçıları işi icra etməkdə çətinlik çəkirlər.
Sağ ki, mənzilə sahiblik hüququnu təsdiq edirlər, amma oranı zəbt edən adamın oradan çıxarılması barədə heç bir qərar göstərilmir. Belə olan halda məhkəmə qərarı icra oluna bilmir.
Hüquqşünas məhkəmə qərarlarının icra olunmamasının Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrildiyini deyir. Onun sözlərinə görə artıq bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində vətəndaşların xeyrinə bir neçə işə baxılıb. Sahib Məmmədov deyir ki, maliyyə məsələləri ilə bağlı məhkəmə qərarlarının icrasında da xeyli fəndlərdən istifadə edilir. Misal üçün məhkəmənin qərarı ilə kiməsə pul ödəməli olan qurum təşkilat hesabında pul olmadığını əsas gətirir və ya saxta iflas sənədləri hazırlayırlar və s. Ədliyyə Nazirliyində isə icra olunmamış məhkəmə qərarlarının mövcudluğu inkar edilir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazada deyir ki, ümumiyyətlə icrası yerinə yetirilməyən məhkəmə qərarı yoxdur. Çünki həmin qərarlar gec-tez nə vaxtsa icra olunur.
Marif Çingizoğlu xəbər verdi. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Rusiyada seçkilər başa çatdı. İndi də onun nəticələrini bayram eləyirlər. Bayram eləyənlər gənclərdir və qıraqdan baxanlar nədənsə onu daha çox Sovet dönəmindəki komsomol tədbirlərinə bənzədirlər. Tədbir ancaq qırmızı kepkalıların buraxılması bənzətməni biraz da qabardır, qüvvətləndirir. Bəs bu tədbirin iştirakçıları özləri nə deyirlər bu haqda? Yəni bu düşüncələr haqqında onların fikirləri nədir? Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Kremlin təsis etdiyi və getdikcə sayı artan Naşı Gənclik Hərəkatının bir çox üzvü Moskva xaricindən, bəzilər isə bir xeyli uzaq yerlərdən Vahid Rusiyanın Dumaya seçkilərdə qələbəsini qeyd etmək üçün paytaxta gəlmişdi. Məsələn, Uqliç vilayətindən avtobusla gələn Aleksey adlı gənc kimi. 16 yaşlı Aleksey bu toplantının Sovet İttifaqı dövründə dəbdə olan komsomol tədbirləri ilə müqayisə olunmasını müəyyən şəklə qarşılayıb. Bilmirəm, mən Sovet İttifaqında yaşamamışam və hətta televiziyada da görməmişəm. Tambovdan olan Pavel adlı 22 yaşlı hüquqşünas tələbə isə müəyyən oxşarlıq olduğunu etiraf edib. Bəlkə də haqlısınız, oxşarlıq var. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, başqa tərəfdən isə pis. Çünki doğrudan da oxşayırlar. Amma hərəkatı necə deyərlər, veteranlarından olan Maksim deyib ki, tədbirin qətiyyən Sovet dövrü ilə oxşarlığı yoxdur, çünki hamı bura onun kimi rəhbəri alqışlamağa gəlib. Mən bura Vladimir Putinə dəstək verməyə, onu qələbəsi ilə təbrik etməyə gəlmişəm. Həmçinin vətəndaş olaraq rəyimi bildirməyə gəlmişəm ki, sabitlik kursu gəncliyin bütün edilən işlərdən agah olması kursunu davam etdirməliyik. Çünki gəncliyimiz Rusiyanın gələcəyi üçün cavabdehdir. Həm bizimkilərin, həm də uşaqlarımızın taliyi bizim
əlimizdədir.
Azadlıq radiosu müxbirinin bildirdiyinə görə ətrafda boluca yerləşən polislər Qızıl Meydanın aşağı hissəsində keçirilən tədbirə ancaq Naşı hərəkatının qırmızı kepqalı üzləri ilə jurnalistləri buraxırdılar. Tədbirin sonuna yaxın tribunada dayanan şəxs gəncləri Vladimir Putinə özləri ilə gətirdikləri məktublarını iri qırmızı qutulara atmağa çağırdı. O bilməlidir ki, siz onun dəstəsindəsiniz, yoxsa pərt olar. Bizimkilərə kənarda durmaq, üzü qara olmaq deməkdir.
Bu, Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi. Siz xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun efirindəsiniz. Verilişimiz davam edir.
Rusiyadakı seçkilər Azadlıq Radiosunun saytındakı forumda da müzakirə olunur. Sualımız belədir. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nələr ola bilər?
Faik imzalı dinləyicimiz bizə Naxçıvandan yazır. Rusiya Qafqazı əldən buraxmamaq üçün hər üç respublikaya təzyiq edəcək. O da ona görə baş verir ki, keçmişdə qoyduğu strukturu indi də davam elətdirsin. Rusiyadakı seçkilər Azərbaycan üçün də təcrübə edilə bilər. Bunu Rusiya başqa keçmiş Sovet respublikalarına örnək olmağa çağırır.
Bakıdan Fərhad Məmmədov yazır ki, Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl əyani vəsait və ələ düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə YAP və onun namizədlərinin 99% səs qazandığını eşitsəniz, təəccüblənməyin. Bunu Fərhad Məmmədov yazır.
Sizin də deyəcəyiniz varsa, Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Onda gəlin bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına, həm dəyişən xəbərləri saytımızdan oxuyun, həm də forumlarda, sorğularda iştirak edin. Hələlik isə siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətəri dinləyirsiniz. Pişik balasını istədiyindən yeyir, bu məşhur bir deyimdir, amma sən demə bunu təkcə pişiklər eləmirmiş. Ülkəri Akif qızı danışacaq.
Pişik öz balasını istədiyindən yeyir deyimi məişətdə ara sıra işlətdiyimiz deyimlərdən biridir. Oxford Universitetindən Michael Bonsall və Florida Universitetindən Hope King'in açıqlamasına görə isə həqiqətən də öz nəslindən olanları yeyən heyvanlar var. Məsələn, alacəhrə quşu, çöl siçanı və hörümçəklər gələcək nəsillərini qorumaq üçün bəzən öz həmcinslərini yeyirlər. Tədqiqata görə qayıqkeş valideynlər öz nəsillərinin sağlamlığını daha yaxşı müdafiə edirlər. Bu nəticəni əldə etmək üçün tədqiqatçılar müxtəlif növ məməli heyvanların, o cümlədən balıq və həşəratların üzərində təhlil aparıblar. Nəticədə aşkar ediblər ki, bəzi cinslər öz yenicə yumurtadan çıxmış balalarını ona görə yeyirlər ki, digər yumurtaların daha tez inkişafını təmin etsinlər və daha az balaya sahib olmaqla onları daha sürətli yetişdirirlər. Nəticədə isə öz nəsillərini daha çox genişləndirmiş olurlar. Tədqiqatçıların yekun qənaəti belədir ki, yeni nəslə qayğı adətən bir sıra müxtəlif faktorlarla izah olunur. Belə ki, alıcəhrə quşu, çöl sıçanı və hörümçəklərin bir dəfə qoyduğu yumurtalara münasibəti növbəti dəfə qoyduğu yumurtalara münasibətdən fərqlənə bilər. Yəni onları yemiyə də bilərlər.
Ülker Akif qızının reportajıydı. O, demək, heyvanlar haqqında bir reportaj hazırlanmışdı. Alimlərin son tədqiqatlarına görə təkcə pişiklər yox, başqa heyvanlarda nəsil artırmaq baxımından öz balalarını yeyirlər. Belə deyək.
Hətta hörümçəklər də.
Hətta hörümçəklər də.
İndi verilişimiz davam edir. Birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə idman xəbərləri gəlir. Yanvarda Moskvada keçiriləcək Birlik Kubokunda Azərbaycanlı Xəzər Lənkəran təmsil edəcək. Lənkəran klubunun turnirin qrup mərhələsi çərçivəsindəki sonuncu rəqibi artıq müəyyənləşib. Bu, Tacikistan çempionu Regar Tadasdır. Azərbaycan çempionu bu komanda ilə yanaşı Aktobi və Kaunasla da görüşəcək.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol yığması Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsini uğursuzluqla başa vurublar. Görgi Varonovun yetirmələri son turda meydan sahiblərinə 23-27 hesabı ilə uduzublar. Azərbaycan yığması əvvəlki oyunlarda Çernogoriya, Portuqaliya və İsveçrədən də zəif olmuşdu.
Rabitə Qadın Voleybol Klubu Avropa Voleybol Konfederasiyasının kubok uğrunda turnirin 16-da 1 finalında mübarizəni dayandırıb. Rabitəçilər Sloveniyanın Hit Gorsuta klubu ilə oyunda 2-3 hesabı ilə uduzub, Sloveniyalılar öz meydanlarında keçirilən oyunda da qələbə qazandıqları üçün növbəti mərhələyə keçə biliblər.
Və Interin yarım müdafiəçisi Olivier Dakur ən azı 40 gün yaşıl meydana çıxa bilməyəcək. Fiorentina ilə oyunda aldığı zədəyə görə Dakur dizindən əməliyyat olunmalıdır. Diz bağlarını zədələdiyindən hələ ilk yarışda əvəzləyib. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava bulutlu olsa da yağış yağmayacaq. Bir neçə gündə əsən şimal-qərb küləyi isə gündüz mülayim cənub-qərb küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu isə 7-11 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gecədən yağan sulu qar və ya qar gündüz dayanacaq. Gün ərzində yağış yağacaq amma. Dağətəyi rayonlarda sulu qar və qarın keçmə ehtimalı var. Gündüz orta temperatur rayonlarda 2-7 dərəcə olacaq. Bu qədər xəbərlər yekunlaşır. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan əsas xəbərləri də eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Əsas xəbərlərin icmalını birləşdirdik. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu prezidentə müraciət eləyəcək ki, onların siyasi hesab elədikləri məhbusların əf siyasına daxil eləsin.
Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət edirlər ki, seçki şikayətlərinə biganə qalmasın.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını 4 ildir ki, dayandırıb, amma hələ də uranı zənginləşdirir.
Bugün nazir Elmar Məmmədyarovun Norveçə rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısı olacaq. Qrupun üzvü Çingiz Gənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbsdəki jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. Toplantıda imzalanması gözlənilən əf fərmanı siyasına siyasi məhbusların da adlarını salınması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət olunacaq.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz partiyasının parlament seçkisində qələbəsini alqışlayıb. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə hakim Vahid Rusiya partiyası səslərin əksəriyyətini yığıb. Putin deyib ki, bu yolla ruslar nümayiş etdirdilər ki, ölkələrini destruktiv yolla getməyə qoymayacaqlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Vladimir Putini qələbə münasibəti ilə təbrik edib.
Amma Avropa Şurasının və ATƏT-in müşahidəçiləri Rusiyadakı seçkini tənqid ediblər. Deyiblər ki, seçki ədalətli keçirilmədi. Qərb təşkilatları Moskvaya müraciət ediblər ki, iradlara biganə yanaşmasın, onları araşdırsın.
Gürcüstanda isə İmedi televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burcanadze deyib. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanmışdı. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi.
İran nüvə silahı ilə bağlı proqramını dayandırıb, amma uranı zənginləşdirməyə hələ də davam edir. Bunu Birləşmiş Ştatların yeni hesabatı deyir. Hesabata görə uranı zənginləşdirilməsi İrana nüvə silahı istehsal eləməyə imkan verə bilər və İran 2010-cu ildən 15-ci ilə qədər bu silahı istehsal eləyə bilər. İran özü isə bu iddiamı razılaşmış.
Türkmenistan prezidenti Xəzər sahilində iri turist zonası layihəsinin təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Türkmenistan istəyir ki, ölkənin turizm imkanlarını genişləndirsin. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, bir neçə xarici şirkətlər Elman şəhəri Türkmənbaşıya 4 milyard dollar sərmayə yatıracaqlar. Plana görə ərazidə 60 otel, restoranlar, 3000 yerlik stadion, ticarət mərkəzləri tikiləcək.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistan prezidenti ilə Həmid Kərzay ilə görüşəcək. Gates Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Dünən jurnalistlərə deyib ki, axır 2-3 ildə hərbi zorakılığın artmasına narahatdır, amma inanır ki, bütün həllərdə Əfqanistan geri getmir.
Pakistanın seçki komissiyası keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin namizədliyini cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün qeydə almayıb. Nəvaz Şərif isə özü yanvarın 8-də keçiriləcək parlament seçkilərinə buraxılmaması qərarını əsassız sayır və onu 7 il əvvəl devrənlərin siyasi sifarişi adlandırıb. Nəvaz Şərif 7 il mühacirətdə yaşayandan sonra noyabrın 25-də Pakistana qayıtmışdı.
Və bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Norveçə gedir, Xarici İşlər Naziri Norveçli həmkarı ilə görüşəcək, Statoil neft şirkətində olacaq məlumatı ANS yayıb.
Bu saatı olan son xəbərlər idi. Onları sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Canlı verilişlərimiz xəbər ətərlə bitmir. Gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Bakı sakinləri Parisdə nəyi bəyəndi və nəyi bəyənmədilər? Bu Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professorları Dilarə və Niyazi Mehdiyevlər Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında bugün bu haqda danışacaqlar.
Biz sizlə hələlik deyirik, sağollaşırıq. Mən sizlə saat 10-da son xəbərlərlə görüşəcəm. Şahınız isə bugünlük deyəsən içində başa
çatdırıram. Amma bir məsələ də var ki, bundan sonra 35 dəqiqə Qafqaz Qovşağı proqramı efirdə olacaq. O proqramı həm də mən hazırlamışam. Amma ona görə deyirəm, həm də mən hazırlamışam ki, bu Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, insan alveri haqqında söhbət gedəcək
onda,
burada.
Onda sən hələ işini başa çatdırmamısan. Hələlik, sağ olun, xəbərlər bitdi.
Sağ olun, salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında insan alverindən danışırıq. Müasir dünyada o həmçinin trafikinq və ya ax köləli adları ilə də tanınır. Gətirdiyi gəlirə görə bircə narkotika biznesindən geri qalır. İldə 32 milyard qazanç gətirən bu biznesə qarşı Cənubi Qafqaz ölkələrində mübarizə necə aparılır? Bu ölkələrdə insan alveri qurbanlarının çoxalmasına təkan verən nədir? Növbəti 20 dəqiqədə bizi dinləsəniz, bu sualların cavabını tapmış olacaqsınız. Əvvəlcə anonslar gəlir.
Son sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Təbliğatın özü bəzən insan alverçilərini də çevik davranmağa, taktikanı dəyişməyə vadar eləyir. İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdik ki, gedəydim də. Qurbanları elə yerlər aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil.
İlyon v takov mesti, što uje ubijat ne mozhet prosto.
BMT Cənubi Qafqaz ölkələrinə insan alverinə qarşı birgə mübarizə məqsədi ilə təxminən 2 milyon avro ayırdı. Bu rəqəm yetərlidirmi?
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafikinq, yəni insan alver ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
Dördüncü ildən indiyə kimi Azərbaycanda insan alverinin qurbanı olan 273 şəxs müəyyənləşdirilib. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Yəni, hüquq-mühafizə orqanlarına pənah gətirənlərin və ya başqa şəkildə aşkarlananların sayıdır. Bəs reallıqda bu rəqəm nə qədərdir? Hər halda bugün ölkədə insan alveri ilə bağlı 700 ədək fakt üzrə 695 şəxs cinayətə cəlb olunub. 100 ədək qrup və 15 mütəşəkkil dəstə aşkarlanıb ki, bu da insan alverinin və onun qurbanlarının miqyasının geniş olduğunu göstərir. Bəs hökumət bu yöndə hansı addımlar atır? Bu addımlar yetərlidirmi? Həmkarım Aygün Muradxanlı bu qəbildən suallara cavab axtarıb.
Mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, burada o hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dollar ödəyiblər. Ad günündə Priton sahibi Sevili bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Priton sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast buraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızıstan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur.
Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov bu il oktyabrın 19-da Milli Məclisə verdiyi hesabatda ölkədə insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açıldığını, bu növ cinayətlərə qarşı mübarizə üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirildiyini bildirib. Vilayət Eyvazov həm də insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatordur. Onun millət vəkillərinə verdiyi məlumata görə Azərbaycandan insan alveri qurbanları daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistana, İrana, Hindistana və Türkiyəyə aparılır.
2004-2006-cı illərdə cari ilə ötən dövr ərzində insan alveri cinayətləri ilə bağlaşdırılmış 689 fakt üzrə 695 şəxs məsuliyyətə cəlb olunmuş, insan alverinin qurbanı olan 273 nəfər müəyyən edilmiş, 83 cinayətkar qrup, o cümlədən 15 mütəşəkkil dəstə ifşa olunmuşdur. Həmin dövrdə ictimai məruviyyətə zidd əməllərə görə 1242 nəfər haqqında inzibati məsuliyyət tədbirləri görülmüşdür.
İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yönlən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisində, onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibət, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cəh-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir eləyir.
Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmağa çəkinir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insan alveri ilə mübarizə üçün ölkə qanunvericiliyində boşluqlar olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə haqqında qanuna şərh yazmayan tək ölkədir.
Qanuna şərh yazılmadığına görə insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə tətbiq olunan cəzalar və yaxud da bu faktda görə məsuliyyətə cəlb olunanlar da müxtəlif kateqoriyalı insanlar olur. Bəzən insan alveri cinayətini törətmiş şəxslər əxlaqsız cüvası saxlama faktına görə və yaxud fahişəliyə cəlb etmə faktına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Ona görə mütləq qanuna şərh yazılmalı. Azərbaycanda insanlar daha çox əməyin istismarından zərər çəkirlər və buna görə cinayət məsuliyyətinə bir nəfər də olsun bu vaxta qədər cəlb olunmayıb.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, istintaqa yalnız xaricə göndərilmək üçün qruplar təşkil edən mamarozalar cəlb edilir. Bu isə işin yalnız görünən tərəfidir. Bütün hallarda həmin qadınların arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Milli fəaliyyət proqramına uyğun olaraq insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərin sonrakı reabilitasiyası ilə Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qurbanlara məhkəmə dövründə sığınacaq verilir, hüquqi yardım almalarına şərait yaradılır. Qurum belə qadınların əmək bazarında münasib iş tapmalarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə onlar üçün ingilis dili kompüter kursları da təşkil edir.
Dəstək və xidmət insan alverinin qurbanının özünün ehtiyaclarına, maraqlarına uyğun qurulmalıdır. Yəni mütləq mən səni aparmalıyam psixoloqa bu mümkündür. Azərbaycanda çatışmayan məsələlərdən biri insan alveri qurbanlarının istiqamətləndirilməsidir.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hesablamalarına görə əmək miqrantlarının 90% potensial insan alveri qurbanlarıdır. Öz ölkəsində ailəsinin minimal yaşayışını təmin edə bilməyənlər çörək pulu dalınca qonşu dövlətlərə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Konkret haraya, hansı işin dalınca gedəcəyini bilməyən şəxslər insan alveri ilə məşğul olan cinayət qruplaşmalarının toruna düşür. İnsan haqları üzrə Avropa Konvensiyası belə şəxsləri insan alverinin qurbanı kimi tanıyır. Konvensiyada bildirilir ki, əgər insan vəd olunan şəraitlə qarşılaşmırsa, O, insan alverinin qurbanıdır.
Bu Aygün Muradxanlının reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölgədə qadınlar kişilərdən daha çox istismara məruz qalır. Onlar əsasən Rusiya Federasiyasından, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və hətta Türkiyəyə aparılır. 80% də seksual istismara məruz qalır. Az sonra təfsilatla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə atıl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim 50 maddına pensiya verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında insan alverindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu, indi isə sıra Ermənistandadır. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatına görə insan alveri ilə mübarizədə Ermənistan ikinci qrup ölkələr arasındadır, yəni daha çox nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrdəndir. Parlament insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qanun qəbul etsə də Ermənistan hökumətinin səyləri yetərli sayılmır. Asmik Sımbaçanın reportajı bu haqdadır.
Մարդկանց վաճառք, սպիտակ ստրկություն անունը ստացած տրաֆիկինգի բիզնես աշխարհում վերում
է Ինսան ալվերի նարկոտիկա բիզնեսինն սորա դունյադա 2-ինչ երդե գալեր։ Իլ արզինդ 32 միլիարդ դոլար գազանջ գետիրիր։ Ermənistan bu baxımdan daha çox qurbanların təminatçısı kimi tanınan ölkədir. Ancaq bəzən o tranzit ölkə, bəzən isə trafikinq üçün sonuncu məntəqə rolunu oynayır. Ermənistanda insan alveri problemi bir kökdən gəlir. Yoxsulluq, işsizlik, iri miqyasda korrupsiya. Bütün keçmiş Sovet ölkələrində olduğu kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ildəki hesabatına görə Ermənistan insan alveri ilə mübarizəyə görə ikinci qrup ölkələrə aid olunur. Yəni siyahıda o xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkə kimi təqdim edilir. Bu cinayətlə bağlı qanun qəbul olmasına baxmayaraq, Ermənistan hökumətinin cəhdləri yetərli sayılmır. 2007-ci ildə də Ermənistan həmin qrupdadır. Hazırda Respublikada insan alveri əleyhinə 4 aylıq kampaniya aparılır. Bu məqsədlə təxminən 14 min məlumat bukleti və 10 min təqvim çap olunub. Kampaniya sentyabrın 11-dən başlanıb. Proqramın rəhbəri Viktor Yengibaryan.
Kampaniya Yerevanda və ölkənin 6 bölgəsində aparılır. Proqram iştirakçılarının sayı 1000-i ötür. Əhali insan alveri haqda məlumatlandırılır. Onlara bu müsibətdən qaçmağın və insan alveri qurbanlarının kimə müraciət etməli olmaları haqda informasiya veririk.
Viktor Yengibaryanın qənaətincə bu proqram erməni cəmiyyətində insan alveri problemini düzgün şəkildə anlamağa kömək eləməyə imkan verəcək.
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafikinq, yəni insan alveri ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
Ermənistandakı insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası təşkilatları BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi ilə kitab çap ediblər. Onun təqdimatı dekabrda olmalıdır. Bu kitabdakı məlumatlara görə insan alveri qurbanlarının 85% üçün Ermənistan təminatçı, 15% üçün tranzit ölkədir və ya sonuncu məntəqədir. Bu ölkədən qurbanlar əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə və Rusiya Federasiyasına aparılır. Qurbanların 80% seksual istismara məruz qalıb. Onların böyük əksəriyyəti 18-24 yaş arasındadır. Ali təhsilləri yoxdur. Dostlarının və ya qonum-qonşunun məsləhəti ilə xaricə gedən qadınların çoxusu ya da boşanıb. Ümid və Yardım Təşkilatı 2004-cü ildən pulsuz qaynar xətt açıb. Təşkilat qurbanlara psixoloji, hüquqi və tibbi yardım göstərir. Təşkilatın rəhbəri Yenok Şatvoryan.
տրաֆիկինգից դուժացներին, ՀԿ-ի նախագահ Ենոք Շատվորյան։
2004-cü ildən üzübəri 75 insan alveri qurbanı ilə işləmişik. Onların böyük əksəriyyəti qadınlardır.
Հասարակական կազմակերպությունների փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում
տղամարդ ի՞նչ տեսակատարի մալմոտլարնա գրե Ermənistanda kişi qurbanların sayı qadınlarla müqayisədə xeyli azdır. Yeri gəlmişkən onların 50%-nin uşağı var. Baş nazirin qərarı ilə 2002-ci ildən insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qurumlar arası komissiya yaradılıb. 3 il öncə isə Ermənistan hökuməti 2004-2006-cı illər üçün milli proqram qəbul edib. 2007-2009-cu illər üçün milli proqram yaxın bir ayda qəbul olunmalıdır. Noyabrın 22-sində isə BMT-nin Yerevandakı ofisində Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı mübarizə proqramının təqdimatı oldu. Trafiklə bağlı idarələr arası komissiyanın rəhbəri Cünik Ağcanyanın sözlərinə görə proqramın məqsədi bölgədə insan alveri ilə mübarizəni gücləndirmək və ölkələr arasında bu yöndə əməkdaşlıq eləməkdir. BMT bunun üçün Cənubi Qafqaz ölkələrinə 1 milyon 785 min avro ayırıb.
1.785 milyon evro.
Trafikinqi zohəri məc massa daransik canabarı
qurbanların başqa ölkələrə aparılması tranzit yolla, əsasən də Gürcüstan vasitəsilə baş tutur. Bu mənada sözü gedən regional proqram yeni qurbanların olmaması yönündə və insan alveri ilə mübarizədə çıxış yollarının tapılmasına yardım edəcək.
Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է տրաֆիկինգի 27 դեպք։
Ստատիստիկայի görə bu ilin 9 ayında Ermənistanda insan alveri ilə bağlı 27 hal qeydə alınıb. Ancaq BMT-nin insan alveri və köləlik məsələləri ilə bağlı xoşməramlı səfiri Julia Armut deyir ki, statistika sadəcə icebergin görünən tərəfidir.
Vicakagrutyuna miyayn icebergi yerevatsoğ masne.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi həmkarım Kəbiran Dilavərlə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan da reportajımız olacaq. Bu ölkə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında insan alveri ilə mübarizəyə görə inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı dursa da digər qonşularından dala qalmır.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qovşağında insan alverindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Digər ölkələrlə müqayisədə Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda Tamar Çikovani danışacaq.
Amerika Şərtəbul İştadəbi Saxımcipo Departamentis 2006 cilis qanunu.
Son bir ildə Gürcüstanda aparılan işlər insan alverinin kökünü kəsmək üçün müəyyənləşdirilmiş minimal standartlara tam uyğun gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı illə bağlı hesabatında belə deyilir. Buna görə də Gürcüstan siyahıda ön sıralara keçib və Avstriya, Belçika, Daniya, Fransa kimi ölkələrlə yanaşı durur. Ancaq irəliləşlərə baxmayaraq, üstəlik də ölkədə sosial durumun əvvəlki kimi ağır olduğunu nəzərə alanda insan alveri qurbanlarının azaldığını demək tezdir. Xatuna Çitanava Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının İnsan Alverinə Yox layihəsinin koordinatorudur. Onun qənaətincə, əhali qeyri-hökumət təşkilatları sayəsində insan alveri haqda yaxşıca məlumatlandırılsa da, çoxları təhlükənin reallığını dərk etmir.
Sapsis realobis bevs mainz arşçera.
Midgoma mainz musaxrəobaşı arı iset.
Çoxları belə bir təhlükə ilə üzləşəcəyinə inanmır. Düşünür ki, mən etibar elədiyim adamla gedirəm. Mənim başıma belə bir iş gələ bilməz. İkinci məqam, qurban başına gələni, düşdüyü vəziyyəti anlaya, dərk eləyə bilmir. Əhalinin təsəvvürləri də fərqlidir. Ona görə də başa salmalısan ki, qurbana hansı şərtlər qoyulub, onun ləyaqəti necə alçaldılıb, ona pul verməyiblər, onu necə gözlədiblər və s.
Adamiyanis harmoni
İnsanın ahəngdar inkişafına yardım mərkəzinin rəhbəri Nana Nazarova insan alveri qurbanlarının hansı duruma düşdüklərini daha yaxşı bilir. O özü insan alveri qurbanlarının reabilitasiya mərkəzində çalışır. Bu hadisələrdən birini xatırlayır.
RT İstoriya Asəşxərs.
Vəvizli 3 devəçək iz Gruziyə, iz Batumi, Kutaysk.
Gürcüstandan 3 qızı çıxardıb aparmışlar. Batumi vasitəsilə özü də Kutaisi'dən olan insan alverçisiydi. Cinayət işi qızlardan biri qaydandan sonra qaldırıldı. Yerdə qalanlardan xəbər ala bilmədik. Özü də qızlardan birini narkotika alışdırmışlar. Az qala bitkiyə çevrilibmiş. Qızlar danışırdı ki, biz ondan canımızı qurtarmaq üçün qaçdıq. Amma o qızlardan xahiş edibmiş ki, mütləq onun yanına qayıtsınlar. Mən fikirləşirəm ki, qızlar yenidən onun yanına gediblər. Çünki qızlar ondan qorxurdular. Bilmirəm o qız
Nə
qədər təəccüblü səslənsə də, insan alveri qurbanları qul həyatı ilə vidalaşandan, yəni azad ediləndən sonra belə yenə də xarici işləməyə gedirlər. Nana Nazarovanın qənaətincə bu təbiidir.
Nazarova sazrit es bu nebrivica.
O qaydanda problemlər yoxa çıxmadı ki. Birdən-birə yaxşı yaşamağa başlamadıq ki, yenə də həmin problemlər çələngi, üstəgəl psixi travmalar, üstəgəl borclar var. Məcburdur ki, geri qayıtsın. Ona elə gəlir ki, o artıq harda işləməyə bilir, bəziləri bunu bacarır da. Artıq onlar qurban olduqları yerə yox, başqa yerlərə gedirlər.
Trafikingiz konkretuli paktəbi figuririb.
Trafikinglə bağlı konkret rəqəmlər xalq müdafiəçisinin hesabatlarında da əksini tapır. Xalq müdafiəçisi aparatının əməkdaşı Baya Romelaşvili deyir ki, bir qayda olaraq insan alveri qurbanları polisə müraciət etməkdən çəkinirlər.
Bu faktı. Bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarına və ya başqa yerə müraciət etmək də çətindir. Artıq insan ağır travma alıb. Təbii olaraq psixoloji gərginliyi yaşayır. Çalışır ki, hər şeyi unutsun. Heç bir yol bilmir. Problemdən qurtulmağın çarəsini bilmir.
Saqırtılıq qanun devlobit qansazqırlıya trafik.
Gürcüstan qanunvericiliyinə görə insan alveri qurbanları müxtəlif yardımlar ala bilirlər. Qurbanlara müvəqqəti sığınacaq verilməklə yanaşı, status alandan sonra minlari yardım da göstərilir. Bundan başqa, Gürcüstan qanunlarına görə insan alveri ilə məşğul olanlara ciddi cəza verilməsi nəzərdə tutulur. Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının təmsilçisi Xatuna Çitanava deyir ki, qurbanların hüquq mühafizə orqanlarına çox nadir hallarda müraciət etmələri başqa mövzudur.
Tutaq ki, ay ərzində 3 cinayət işi qaldırılıb, ancaq hesab edin ki, orada daha 60 iş var və onlar ümumiyyətlə yada salınmayıb.
Baya Romelaşvili isə daha bir sahədə xeyli işin görülməsini vacib sayır.
İnsan alverinin qurbanı olan uşaqlar tamam unudulmuş sahədir. Bəli, danışıqlar başlanıb, bizim hesabatlarda həmişə bakta yazırıq. Hər şeyin Gürcü mentalitetindən baxanda belə düşünürlər. Aman tanrım, necə ola bilər ki, uşaq zorakılığın və insan alverinin qurbanı olsun? Bu cür yanaşma səhvdir. Uşaqlarla bağlı olan hər şeyə məncə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Ay bağışıqdan rədz dəqavşirəbulə qansakutrəbul quradğəbəs etxos çəmi yazırıq.
Trafikingiz prevensiyiz R4-i saşualıbə sazıqadır.
İnsan alveri ilə bağlı əhalini məlumatlandırmaq da çıxış yollarındandır. Ancaq Nana Nazarovanın qənaətincə cəmatın məlumatlı olması gözlənilməz nəticəyə gətirib çıxarır.
Nazarova Şenişmit sa informasiyo kampaniyem çota uçuyolu şədəqəm oyxo.
Trafikörü uçidivuyub etu informasiyo.
İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdik ki, gedəydin də. Qurbanları elə yerlərə aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil. Onları aldadır, şantaj eləyir, hədə qorxu gəlirlər. Artıq qurban qaçmaq haqda düşünmür və ya elə yerdədir ki, qaça bilmir.
Trafikinglə mübarizə məqsədi ilə Prezidentin sərəncamı ilə 2007-2008-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiqlənib. Dövlət orqanlarına konkret tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Baya Romelaşvili planın uğurlu olduğunu düşünür.
Baya Romelaşvili.
Mən hesab edirəm ki, bu sənəd əhəmiyyətlidir. Ancaq başlıcası odur ki, sənəddəkilər yerinə yetirilsin. Burada hər şey yaxşı yazılsa da, plan yaxşı hazırlansa da, bizdə qiymətləndirmə sistemi yoxdur. İndikatorlar sistemi hazırlanmayıb.
İndikatorda sistemə şəmuşarıb olur.
გეგმა კარგია, პრევენცია უკეთესი, მაგრამ ყველა ერთზე თანხდება.
Plan yaxşıdır, düzdür, amma hamı bir məqamda razılaşır ki, ölkədə sosial fon dəyişməyincə, yəni yeni iş yerləri açılmayınca, qanunsuz şəkildə xarici işləmək üçün gedənlərin sayı azalmayacaq. Beləliklə, insan alveri təhlükəsi də azalmayacaq.
Aşım tirdeba art trafikingi saptxe.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çıkovanin reportajıydı. Onunla sizi həmkarı Marifə Kazımova tanış etdi. Güman eləyirəm ki, bugünkü mövzuya da ən gözəl sonluğu ilə Tamar Çıkovanin verdi. Əgər yoxsulluq, işsizlik olmasa, insan alverdi bu qədər hüsət almaz. Bu problemlərin tezliklə həll olunmasını diləməkdən başqa əlimizdən çarə gəlmir. Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qoşağında yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qoşa proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Beylərqızı.